O castelo é un penedo situado entre as parroquias do Burgo do Concello de Muras e Lousada, do Concello de Xermade, ambos da provincia de Lugo. Desde alí, en día claro, vese a inmensidade da terra chá e os montes dos arredores e mesmo salviscan as cidades de Lugo e a Coruña. Aquí tivo casa nun burato que vai desde o Couto Mouro a asumeir unha cobra xigante con as. Dunha vez comeu un boi inteiro e doutra un home que estaba apañando nos toxos. Cando tiña sede saía polo burato do sumeiro e botábase costa abaixo, enrodelada e coa cola na boca, ata o rego dos corvos.